หลายคนเลยนะเวลาป่วยด้วยโรคร้ายก็ต้องถึงขั้นโรงพยาบาลอยู่ในอาการหนักเขาก็จะพูดว่าเนี่ยรู้งี้สูบบุหรี่ให้น้อยลงหรือว่ารู้งี้เนี่ยจะไม่กินเหล้ามากอย่างที่เคยทำหรือว่ารู้งี้เนี่ยจะกินหวานให้น้อยลงหรือว่ากินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงแต่คนที่พูดอย่างนี้เนี่ยคือเผลอๆมันก็ว่าเขาเพิ่งรู้นะว่าไอ้การที่สูบบุหรี่มากขึ้นกินเหล้าเป็นประจำต่อเนื่องหรือว่ากินอาหารที่ตามใจปากเนี่ยมันทำให้เกิดความเจ็บป่วยจริงๆเขาก็รู้มานานแล้วล่ะแต่ว่าไม่สนใจที่จะทำตามที่รู้คนที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดหรือว่าโรคตับแข็งเพราะว่าสูบบุหรี่กินเหล้าอย่างหนักเนี่ยพวกนี้รู้มานานแล้วว่าบุหรี่ก็ดีเหล้าก็ดีเนี่ยมันเป็นอันตรายอย่างไรบ้างแต่ว่าข้อหักข้ามใจไม่ได้เวลาพูดว่ารู้งี้รู้งี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยนะรู้มานานแล้วแต่ว่าสิ่งที่รู้เนี่ยมันไม่ได้มีผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการบริโภคเลยที่เดียวกันนะคนแก่จนไม่น้อยเนี่ยเมื่อถึงคราวที่ตัวเองเจ็บป่วยหรือต้องเจอกับความโดดเดี่ยวอ้างว้างหลายคนก็จะพูดว่าเนี่ยรู้งี้เนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมใจตั้งแต่ตอนที่ยังไม่แก่ตอนที่ยังมีสุขภาพดีหรือว่ารู้งี้เนี่ยก็จะข้อวัดปฏิบัติธรรมเพื่อได้ฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมรับมือกับเวลาเจ็บเวลาป่วยไม่ต้องมาทุกข์ทรมานทั้งกายและใจโดยเฉพาะเวลาที่ต้องนอนติดเตียงหรือถึงไม่ป่วยนะแต่ว่าต้องอยู่ลำพังเพราะว่าสามีก็ดีหรือว่าคนรักก็ดีก็ล้มหายตายจากไปลูกๆ ก็แยกบ้านแยกเรือนไปอยู่ที่อื่นเอาคนเรานี่จริงเขารู้มาก่อนแล้วล่ะว่าพอคนเราแก่ตัวโดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างเจอความเจ็บเจอความป่วยกำลังวังชาถดถอยแล้วก็ต้องเจอกับความโดดเดี่ยวไม่เหมือนกับคนแก่สมัยก่อนหรือคนแก่ในชนบทที่จริงแม้ทั้งคนแก่ในชนบทเวลานี้เนี่ยก็โดดเดี่ยวมากขึ้นรู้มานานแล้วแต่ไม่กระตือรือร้นนะที่จะเตรียมตัวเตรียมใจพอไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจพอเจอเข้าจริงๆก็เลยรู้สึกเสียใจนะรู้งี้เนี่ยฉันจะฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมนะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเคยเล่ามาแล้วนะว่ามีการสอบถามคนแก่อายุ80ปีขึ้นไปว่าเมื่อเขามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยอะไรที่เขาอยากจะทำให้น้อยลงหรือว่าอะไรที่เขาอยากจะทำให้มากขึ้นคำตอบของคนส่วนใหญ่คือว่าอยากจะหงุดหงิดหัวเสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่องให้น้อยลงแล้วก็อยากจะให้เวลากับคนรอบข้างคนใกล้ตัวมากขึ้นที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเขาปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปปล่อยใจให้จมอยู่กับความทุกข์หัวเสียหงุดหงิดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็ไม่ให้เวลากับคนรักมากเพียงพอมารู้ว่าพลาดไปก็สายไปซะแล้ว ก็คงคล้ายๆกันนะรู้งี้เนี่ยฉันก็คงจะไม่มาหงุดหงิดหัวเสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือว่างูงี้ฉันก็จะให้เวลากับคนที่มีความสำคัญในช่วงเขาให้มากขึ้นแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่เพิ่งรู้นะรู้มานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ขวนขวายที่จะทำในสิ่งที่ควรทำอาจจะเป็นการรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ไปมัวแต่ยึดติดถือมั่นกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือว่าไม่มัวแต่ไปเพลินกับการงานความสุขสนานจนไม่มีเวลาให้กับคนที่ตัวเองรักก็รู้มานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำก็เหมือนกับพ่อแม่จำนวนไม่น้อยนะที่รู้สึกเสียใจว่าให้เวลากับลูกน้อยไปตอนที่ลูกนี่ยังเด็กพอลูกเป็นวัยรุ่นลูกก็เรียกว่าไม่สนใจพ่อแม่แล้วหรือคนที่เป็นลูกจำนวนไม่น้อยก็รู้นะว่าก็รู้สึกเสียใจนะว่าเนี่ยไม่ได้ให้เวลากับพ่อแม่มากเพียงพอมารู้หรือมาเสียใจก็ตอนที่ท่านจากไปแล้วก็จะบ่นว่ารู้งี้เนี่ยนะน่าฉันจะให้เวลากับพ่อแม่มากกว่านี้หรือลูกงี้ฉันก็จะให้เวลากับลูกมากกว่านี้ก็เหมือนกันนะเวลาพูดว่ารู้งี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งรู้นะรู้มานานแล้วแต่ว่าไม่ได้กระตือรือร้นขนขวายนะที่จะทำสิ่งที่ควรทำหรือสิ่งที่ตัวเองรู้ไอ้ความรู้เนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นจากการที่ได้ฟังมาจากคนนั้นคนนี้หรือได้อ่านก็รู้นะว่าเออลูกนี่เขาก็อยู่กับเราก็เฉพาะตอนที่เขาอยากอยู่กับเราตอนที่เขายังเด็กพอเขาโตเป็นวัยรุ่นแล้วเขาก็พร้อมที่จะไปเป็นตัวของตัวเองไปมีชีวิตของเขาเองไม่สนใจพ่อแม่หรือรู้มาก่อนแล้วนะว่าเออพ่อแม่ของเรานี่เขาก็อยู่มีเวลาอยู่ได้ไม่นานไม่ช้าเขาก็ต้องไปก็รู้อยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยได้กระตือรือร้นที่จะให้เวลากับท่านจนนั้นท่านจากไปเราถึงค่อยมาเสียใจแล้วก็บ่นว่ารู้งี้ฉันไม่ทำอย่างโน้นรู้งี้ฉันทำอย่างนี้มันรู้มานานแล้วคนเราเนี่ยแค่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยมันไม่มากพอนะที่จะทำให้เราขยับทำอะไรในสิ่งที่ควรทำหรือทำให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงส่วนใหญ่เนี่ยรู้อย่างเดียวไม่พอมันต้องรู้สึกด้วยรู้อย่างเดียวไม่พอต้องรู้สึกด้วยแค่รู้สึกเป็นทุกข์นะมันจึงจะเกิดการขยับอันนี้พุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้นะคนเราเนี่ยมี4ประเภทนะพระองค์เปรียบเหมือนกับม้า4ชนิดชนิดแรกเนี่ยนะเพียงแค่สารถีเนี่ยยกประตักขึ้นมาพอม้าเนี่ยมันเห็นเงาประตักบนพื้นเนี่ยมันก็รู้แล้วนะว่าจะต้องเลี้ยวแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามก็รู้ประมาณประเภทที่สองเนี่ยเห็นเงาประตักก็ยังเฉยนะจนกว่าจะโดนประตักนี่ทิ่มทะลุขุมขนจึงรู้ว่าควรจะเลี้ยวหรือควรจะตรงที่สามเนี่ยต้องโดนประตักทิ่มนะทะลุถึงเนื้อเลยจึงรู้ว่าควรจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาชนิดที่4เนี่ยต้องโดนประตักทิ่มไปจนถึงกระดูกเลยนะถึงจะรู้ว่าควรจะพาสารถีนี่ไปทางไหนเปรียบกับคน4ประเภทนะประเภทแรกเนี่ยเพียงแค่รู้ได้ข่าวว่ามีคนตาย ที่นั่นที่นี่ก็เกิดได้คิดขึ้นมาเกิดความกระตือรือร้นขนขวายในการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าฝึกจิตฝึกใจให้มีธรรมะประเภทที่สองเนี่ยต้องเห็นคนตายต่อหน้าจึงรู้ว่าจึงเกิดความกระตือรือร้นที่จะทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าประพฤติปฏิบัติธรรมประเภทที่สามเนี่ยต้องมีคนรักญาติมิตรพ่อแม่เนี่ยตายก่อนถึงจะเกิดความฉุกคิดแล้วก็ขนขวายทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าปฏิบัติธรรมประเภทที่สี่เนี่ยตัวเองเนี่ยเตรียมตายหรือมีความตายมาประชิดตัวแล้วเนี่ยถึงค่อยขนขวายที่จะทำสิ่งที่ควรทำหมั่นทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลปฏิบัติธรรมสี่ประเภทนี้นะพุทธเจ้าตรัสว่าประเภทแรกดีที่สุดประเภทแรกเนี่ยเขาแค่รู้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คือขยันทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลรู้ว่าอะไรรู้ว่าชีวิตมันไม่เที่ยงส่วนประเภทที่สองที่สามที่สี่เนี่ยรู้อย่างเดียวไม่พอนะมันต้องรู้สึกด้วยนะคือต่อเมื่อเห็นคนอื่นตายต่อหน้าเห็นหรือรับรู้ว่าญาติตายหรือความตายมาประชิดตัวจึงค่อยขยับที่จะทำสิ่งที่ควรทำประเภทที่สองประเภทที่สามประเภทที่สี่เนี่ยไม่ได้รู้อย่างเดียวนะมันต้องรู้สึกด้วยรู้สึกทุกข์รู้สึกกลัวเห็นคนอื่นตายก็เลยนึกถึงความตายของตัวเองขึ้นมาหรือว่าญาติมิตรคนใกล้ชิดตายนี่ก็เกิดความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องตายเกิดความกลัวก็เลยขนขวายทำความดีอันนี้มันสะท้อนความจริงของคนเรานะว่ามีคนส่วนน้อยเท่านั้นแหละนะที่แค่รู้เนี่ยว่าอะไรดีอะไรดีไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเขาก็ลงมือนะลงมือทำหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรู้อย่างเดียวไม่พอมันต้องรู้สึกเช่นเกิดความกลัวหรือเกิดความทุกข์บีบคั้นต่อเมื่อเจ็บป่วยแล้วเนี่ยจึงค่อยสนใจนะที่จะปฏิบัติธรรมแต่ตอนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่สนใจทั้งที่รู้ว่าการปฏิบัติธรรมทั้งที่รู้ว่าสักวันนี้ต้องแก่สักวันนี้ต้องป่วยแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยการฝึกจิตฝึกใจมันจะช่วยได้หรือรู้ว่าเนี่ยถ้าหากว่าไม่ออกกำลังกายกินอาหารตามใจปากมีพฤติกรรมเสี่ยงมันจะทำให้เกิดความเจ็บป่วยรู้แต่ไม่สนใจจะทำคือการหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงก็ยังกินเหมือนเดิมตามใจปากมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อไปไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ว่ามันไม่มีความยังไม่เจอความทุกข์พอเจอความทุกข์เราถึงค่อยเริ่มขยับนะเช่นพอป่วยถึงค่อยเลิกสูบบุหรี่หรือว่ากินเหล้าน้อยลงหรือว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงคนส่วนใหญ่เป็นอย่างเงี้ยแค่รู้เนี่ยไม่พอมันต้องรู้สึกกลัวหรือว่าเจ็บปวดสูญเสียคนรักไปแล้วเศร้าโศกเสียใจจึงค่อยหันเข้าหาธรรมะทั้งที่ก็รู้ว่ามานานแล้วนะว่าวันนี้หรือวันแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นแต่ไม่ขนขวายเตรียมตัวล่วงหน้าเพราะมันยังไม่รู้สึกยังไม่เจ็บไม่ปวดยังไม่เศร้าโศกพอไม่รู้สึกเนี่ยมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าความประมาทคนเราเนี่ยทั้งที่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแต่ก็ยังละเลยเพิกเฉย เพราะว่าประมาทอาจจะคิดว่ายังอีกไกลหรืออาจจะปลอบใจเออมันไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอกซึ่งที่จริงเนี่ยมันเป็นแค่คำเรียกว่าลวงตาหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นการโกหกตัวเองเป็นการปลอบประโลมใจบางคนถึงกับคิดว่าเออรู้นะว่าคนเราต้องตายแต่ใจมันไม่คล้อยตามใจไม่คล้อยตามว่าสักวันหนึ่งฉันต้องตายก็เลยเพลินอยู่กับชีวิตที่มันเต็มไปด้วยความสนุกสนานสิ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่สามารถจะทำตามความรู้ที่มีก็เพราะว่าใจเนี่ยมันถูกครอบงำด้วยความเพลิดเพลินเพลิดเพลินกับความสุขสนานเพลิดเพลินกับการเสพหรือบางทีก็หมกมุ่นกับงานการทั้งที่รู้ว่าควรจะให้เวลากับพ่อแม่มากกว่านี้ควรจะให้เวลากับลูกมากกว่านี้แต่ว่ามันเพลินกับความสุขหรือหมกมุ่นกับงานการสิ่งที่ควรทำทั้งที่รู้ก็เลยไม่ได้ทำรู้ว่าสูบบุหรี่ไม่ดีเป็นอันตรายกินเหล้าไม่ดีเป็นอันตรายแต่มันยังเพลิดเพลินกับรสชาติแห่งความสุขจากสิ่งเหล่านี้มันก็เลยไม่คิดที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนกระทั่งพอป่วยแล้วหรือเรียกว่าพอสายไปเสร็จแล้วก็ถึงค่อยบอกว่ารู้งี้ฉันไม่ทำอย่างงี้ไม่ทำอย่างนี้คนเราเนี่ยถ้าว่าทำสามารถจะทำอะไรทันทีที่รู้ว่าควรทำเนี่ยโอ้ยคนเรานี่จะมีความทุกข์น้อยลงมากเลยแต่ก็อย่างที่เรารู้กันเนี่ยทั้งที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ก็ไม่ทำไม่ควรก็ยังไม่หลีกเลี่ยงเพราะว่ามันไม่มีสิ่งกระตุ้นเราเพียงพอนั่นคือความรู้สึกความรู้สึกโกรธความรู้สึกกลัวความรู้สึกสยองหรือความรู้สึกทุกข์ที่มันบีบคั้นใจหรือรวมทั้งความเศร้าจะมาวัดได้ก็ต่อเมื่อมีความเศร้าเสียใจเพราะคนรักจากไปไม่มีสิ่งใดจะปลอบประโลมใจได้ก็เลยมาวัดซึ่งบางทีมันก็อาจจะสายไปแล้วหรือว่าอาจจะช่วยได้ไม่มากเพราะว่าความโศกเศร้ามันก่อกินใจบางคนมาสนใจธรรมะแต่ว่าธรรมะมันก็ไม่สามารถจะซึมซับไปถึงใจได้เพราะใจไม่เปิดรับเพราะความเศร้านี่มันคลองใจมากท้ายกลายเป็นซึมเศร้าไปสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายทั้งที่ก็รู้นะว่าธรรมะมันช่วยได้แต่ว่าใจมันไม่เปิดรับเลยเพราะว่าตอนที่มีโอกาสที่ใจจะเปิดรับธรรมะนี่ไม่สนใจการที่คนเราเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยรู้อย่างเดียวไม่พอมันต้องรู้สึกเนี่ยก็เลยทำให้มันมีสิ่งที่สำคัญนะที่จะช่วยเราได้เนี่ยสิ่งนั้นเรียกว่าสังเวชนะคำว่าสังเวชเนี่ยภาษาบาลีเป็นคำที่ดีนะพอเป็นภาษาไทยมันกลายเป็นคำที่ไม่ดีไปเลยความสลดหดหู่สังเวชเนี่ยภาษาบาลีมันแปลว่าความรู้สึกกระตุ้นใจหรือความรู้สึกปลุกสำนึกให้ได้คิดและลงมือกระทำอย่างตัวอย่างคน3ประเภทหลังนะ4ประเภทเนี่ยที่พระเจ้าเปรียบเหมือนกับไม้สี่ชนิดเนี่ย3ประเภทหลังเนี่ยพอเห็นพอได้ข่าวว่ามีคนตายหรือพอเห็นหรือรู้ว่าญาติมิตรคนใกล้ชิดตายหรือพอความตายมาประชิดตัวเดียวแล้วเกิดการขยับขยื่นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเกิดสังเวชเกิดความรู้สึกที่มันกระตุ้นใจหรือว่าปลุกเร้าใจให้ได้คิดสังเวชเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะมันเป็นความรู้สึกนะที่สามารถจะทำให้เราได้ฉุกคิด แล้วก็ทำในสิ่งที่ควรทำที่ชาวพุทธควรจะไปสังเวชนิสถานเนี่ยก็เพื่อนี้แหละเพื่อได้เกิดความรู้สึกกระตุ้นใจหรือว่าปลุกสำนึกทำให้ได้คิดทำให้ลงมือปฏิบัติธรรมทำความดีเพราะว่าธรรมชาติคนเราเนี่ยเพียงแค่รู้อย่างเดียวไม่พอเพราะความรู้มันอยู่ในหัวแต่ว่าพอมีสังเวชะหรือสังเวชเนี่ยมันเกิดความรู้สึกแต่เป็นความรู้สึกที่มันกระตุ้นไปในทางที่ดีให้ลงมือทำสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำให้เจริญมรณสติเจริญมรณสติถ้าเจริญระลึกถึงความตายของตัวเองถ้าทำได้ดีพอมันจะเกิดสังเวชใหม่ๆก็เกิดความกลัวฉันจะต้องตายหรือเนี่ยบางทีก็นึกถึงลูกนึกถึงคนรักที่ต้องที่ตัวเองต้องจากไปแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งก็ทำให้เกิดความไม่ประมาทความกระตือรือร้นที่จะทำความดีทำหน้าที่และรู้จักฝึกใจให้ปล่อยวางในการเจริญมรณสติมันมีประโยชน์ตรงนี้คือมันกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกในทางที่เป็นกุศลหรือบางทีไปงานศพนะไปงานศพก็พิจารณาถ้าพิจารณาเป็นเนี่ยในแง่หนึ่งก็เกิดความกลัวแต่ในอีกด้านหนึ่งก็เกิดความไม่ประมาทเกิดความรู้สึกกระตุ้นใจให้มันให้เกิดความไม่ประมาทกับการดำเนินชีวิตนะดังนั้นคนเราเนี่ยแม้จะรู้มากรู้เยอะอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องมีหรือต้องรู้จักฝึกใจให้มีสังเวชด้วยแต่ว่าสังเวชเนี่ยนะในความหมายที่ดีนะมันก็อาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ถ้าว่าเราฝึกใจให้มีความเข้มแข็งมั่นคงเรารู้อะไรควรทำเราก็ลงมือทำเลยเนี่ยมันต้องอาศัยใจที่มีกำลังมั่นคงส่วนใหญ่เนี่ยรู้แต่ไม่ทำเพราะใจอ่อนแอจิตใจอ่อนแอแล้วคนสมัยนี้เป็นกันมากนะจิตใจอ่อนแอรู้อะไรควรอะไรไม่ควรแต่ว่าใจไม่คล้อยไปทางนั้นเพราะว่าจิตใจอ่อนแอรู้ปฏิบัติทำดีนะแต่ว่ามันไม่อยากจะทำอ่ะก็เหมือนกับหลายคนที่รู้ว่าออกกำลังกายดีนะแต่มันไม่อยากออกอ่ะอันนี้เรียกว่าใจมันอ่อนแอแต่คนที่ก็มีกำลังใจที่เข้มแข็งนะซึ่งอันนี้ความหมายก็คือสมาธิมันก็จะลงมือทำเลยพอรู้ว่าอะไรพอรู้ว่าการออกกำลังกายดีก็จะทำเลยนะไม่มีการอิดออดแล้วคนเราเนี่ยจำเป็นมากต้องฝึกจิตให้มันเข้มแข็งให้มีกำลังชนิดที่พร้อมจะหนุนความรู้ที่มีรู้ว่าอะไรดีทำเลยรู้ว่าอะไรไม่ดีไม่ทำมันนี่ต้องใส่ใจที่มั่นคงเข้มแข็งไม่งั้นมันก็จะเกิดสิ่งที่เราจะเคยได้ยินนะดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้รู้ว่ากิ๊กไม่ดีมีเมียน้อยไม่ดีมีชู้ไม่ดีแต่ว่ามันก็อดใจไม่ได้มันหักห้ามใจไม่ได้รู้ว่าทุจริตไม่ดีนะแต่มันหักห้ามใจไม่ได้มันก็เผลอทำนะนี่ว่าจิตใจอ่อนแออย่างเราในการรู้ว่าอะไรดีแต่ไม่ทำนะเพราะจิตใจอ่อนแอแต่ถ้าจิตใจเข้มแข็งนะในการที่คนเราจะมีจิตใจเข้มแข็งนะส่วนหนึ่งก็ต้องมีสตินะมีความรู้สึกตัวเพราะถ้าไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวนะไอ้กิเลสมันก็เอาไปกินหมดถ้าไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวสิ่งดีๆที่อยากทำก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันยังเพลินอยู่กับความสุขสนุกสนานยังติดโทรศัพท์มือถือยังติดเกมออนไลน์ก็เลยไม่สามารถที่จะ เอาใจใส่ในการเรียนได้อันนี้คือปัญหาของเด็กผู้ใหญ่ก็เหมือนกันไม่มีสติไม่มีความสึกตัวก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสได้ง่ายพ่ายแพ้ต่อความสุขชั่วครู่ชั่วยามซึ่งมันก็ทำให้เราผัดผ่อนไปเรื่อยผัดผ่อนไปเรื่อยอะไรที่ดีควรทำแต่ก็ผัดผ่อนไปเรื่อยเดี๋ยวแทนที่จะเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวก่อนผัดไปเรื่อยสุดท้ายก็ไม่ได้ทำสักทีเพราะว่ามันมีข้ออ้างอยู่เรื่อยเพราะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยนะรู้มากรู้เยอะเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันเลยนะว่าเราจะมีชีวิตที่ผาสุกหรือว่ามีพฤติกรรมที่ปลอดภัยได้มันนี่เป็นจิตที่มั่นคงเข้มแข็งหรือมิฉะนั้นก็ต้องรู้จักปลุกสังเวชขึ้นมาเพื่อให้มีแรงขับในการทำสิ่งที่ควรทำไม่งั้นเนี่ยนะมารู้อีกทีก็สายไปซะแล้วแล้วก็บ่นว่ารู้งี้รู้งี้นะซึ่งไม่มีประโยชน์ละเพราะมันสายไปซะแล้ว